vol. Bola pomaro, Esperanto. Bola pomaro, kiu lingvo. Bola pomaro, Esperanto. Bola pomaro, kiu lingvo. Bola tuta mondo, Esperanto. Bola tuta mondo, kiu lingvo. Bola tuta mondo, Esperanto. Bola tuta mondo.
Cari auscultantoj de Sonsesio, Stefano Keller cuore bonvenigas vin en la tria numero de la reta Son-gazeto de Svisa Esperanto-Societo. Tiu ci esas speciala elsendo numero. Per tiu ci elsendo, ni transdonas al vi mesagioin de la estraranoi de UEA kaj de ILEI, kiuin mi registris okaze de la estrarkunsida semajnfino, sabate la 16 de aprilo 2011 en la centra oficejo de UEA en Rotterdamo. Tiu ci elsendo la parol registrajoin accompagnos musico elprenita en la diversai discoi productitai cae eldonitai de Vinil Cosmo, cae ni tutcore curagigas vin cae recomendas al vi visiti la reteion de Vinil Cosmo, cies adreso estas www.vinilcosmo.com. Cae el tiu reteio vi povas elsuti pliain exemploin de cantoi, kai vi povas mendi discoin por ricigi vian esperantan cantodiscaron. Vi jus audis la canton de la gruppo Conga Espero, la titolo estas Kiu lingvo por la homaro, kai gi trovigas sur la disco Africa Compilo. Saluton, carai auscultantoi de Sonsesio. Ni estas en la centro oficejo de Universala Esperanto Asocio en Rotterdamo, Nederlando. Okazas la estrarkunsido de UEA. Jen kelkaj mesaĝoj al la auscultantoi de Sonsesio, ne nur en Svislando, sed ankaŭ en la tuta mondo. Apud mi sidas Probaldas Gupta, prezidanto de UEA. Cara Probal, kio estas viaj impresoj pri la comenzo de tiu estrarkunsido, do nun hodiaŭ estas jam la dua tago, la mateno.
Non mi pensas ke compare kun aliaj fojoj, ĉi foje ni ĉion finos en rekorda tempo, ĉar ni iras sufiĉe rapide, ni tre rapide traktas la tagorterojn, kaj mi tre ŝatas tion. Mi pensas ke ni ĉiuj estas pli bone preparitaj ol ofte okazas, kaj do mi estas tre kontenta pri tiu ĉi unua printempa kunsido de la nova estraro de UEA. Kai estas hazarda felicio ke ci foje en la domo estra kunsidas ankaŭ ILEI, la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.
Do estas tute avantaĝa okazo tiu ci foje, kaj kion vi antaŭvidas pri la sekvo de la laboro de la estraro, do jam dum la tagoj hodiaŭa kaj morgaŭa, kaj por la venontaj semajnoj kaj monatoj?
Iom larĝa demando, sed mi pensas ke ni rekaptis la ritmon de niaj komunaj laboroj kaj bone iros antaŭen. Nun UEA estas en grava transira periodo, ĉar ĝi repensas sian entutan strategion, kaj mi pensas ke ni tre bone altraktas tiujn demandojn.
Curso de Esperanto con exemploi concretai, structur pronouns e resto secretai, grammaticon tre logican minun instruos, audante, ripetante, vine enuos, exilentu estu pretai por la comens, attentu pri la rapida cadenz.
Parolas Amri, iam de tri aroi mine estis citie, cae mi devas rimarci che Rotterdamo multe shangigis de tiam, sed kiu ancau mi devus diri che tio esplar considero multe placas al mi, cae po la efficetso, kion probaliam mencis, sed ancau po la harmonio, cae po la tecnica progresso vereni interchangas ret messaggio in pli rapide ol ni parolas dum tiu consido kai tiu contribuos alla rapidezzo della laboro do mi gioias resti ci tie kai vidi cio in vi a più molto buone connate kai Stefano estas nova surprizo cio lin mi ancora ne conis kai gioias connatigi.
Ano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Samide ano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Samide ano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah! Samide ano, kion signifas familia rondo? Multaj homoj miras kaj miras kiel mi Esperanton parolas.
Antaŭ la mesaĝo de Amri Vandel, estrarano de UEA pri faka kaj scienca agado, ni aŭdis la kanton de Inicialoj do C, kaj ĵus forsonis la kanto Samideano de Eterne Rima, alinome Igor Vasiljevski.
Saluton, mi estas Claude Nourmont. Mi estas ĉi tie ĉar estas kunveno de la estraro, kiel vi jam aŭdis, de la estraro de UEA. Jam diris belajn vortojn pri tio kaj Probal kaj Amri, sed mi feliĉe aŭ bedaŭrinde mi havas kelkajn ĉapelojn, sunĉapelojn, eble vintran ĉapelon, ĉar venontsemajne mi partoprenos en aranĝo, kiu estas tre kara al mi. Temas pri interasocia renkontiĝo, kiu okazos en Francio, en Set, kaj ĝi estas interasocia, tiel ke en ĝi partoprenos reprezentantoj de diversaj Esperantaj asocioj, kiuj agas en Francio. Estas Esperanto France, kies vicprezidanto mi estas. Estas Satamikaro, ankaŭ la fervoistoi, esperantistoi fervoistoi de Francio cun congressos tie, la catolicoi, la iunuloi, do multe da esperantai asocioi cun igios tie en Set. Do estes iam pli ol 360 adigintoi, do gi certe estus granda rencontigio. Venas al gi nenu Francoi, compreneble, do Maritza, kiu sidas apud mi, anco estos tie pos quelcae tagoi, venos anco aliei exterlandanoi, el Catalunio, el Nederlando, el Nepalo, el Japanio, do el Japanio estes a parte interesse, char venos giuste esperantistino el la loco que estis la tertremo cae tsunamo, cae certe estes interesse paroli cun sci. Cae do, se vi volas vidit un interesan homoin, se vi volas sperti interesan rencontigion, la sola voto che mi povas diri esas venu. Estus tempo ancora las minute aligi, eble viec trovus loĝlokon, kaj mi diras al vi bon venon en Set. Ĝis baldaŭ!
Claude Nourmont entuziasmigis nin pri partopreno en la inter-asocia renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo, kio okazas inter la 22 kaj 26 de aprilo, do nun rapidu partopreni. Sekve ni aŭdis la kanton de Kaito pri procesio multkolora.
Saluton, estimataj Auscultanto de Son Cecio, el Svislando, ni estas Marixa Gutierrez, el Havano Cubo, que estas chiti en Rotterdamo de nove, pos quel caiaroi, por Estrada Cuncido, que facte mi ripetas la esprimo en que mi tre joyas esti chiti inter ge colegoi, jan tre conatai, carai al mi, con qui mi dividis plurain espertoin en diversai landoi. Kai a parte con colleghino Barbara chi usette poste parole servì do mi gioia se no vesti CT anche o char post ti usci rencontigio mi voyaggio sal Belgio prelego sen Antwerpeno in la clubo poste iro sal la congresso en Francio en set chi è mi certe pasigo se tre interesa en tagoin kaj espereble belajn laŭ la vetero kun pluraj homoj kun kiuj mi povos kompreneble interparoli kaj aktualiĝi pri tio kio okazas en Francio kaj en pluraj aliaj landoj, ĉar jam mi aŭdis ke estas gastoj el aliaj landoj. Do post tio mi vizitos kelkajn aliajn urbojn en Francio, mi prelegturneos kaj mi profitas la okazon por diri ke jam estas la tria fojo kiun mi partoprenos en tiaspecaj prelegvojaĝoj, kiuj ĉiam estas tre bone organizataj de la francaj esperantistoj, kaj tiu ĉi estas bona okazo por interrilatiĝi kun la homoj, kun la lokaj agantoj kaj si kio okazas, kiel ili vidas la perspectivo de la Esperanto movado. Ĉiam tio estas bona sperto interŝanĝo por mi, kaj pro tio ankaŭ mi aparte ĝojas havi tiun ĉi okazon, ke mi venas, restas ĉi tie kelkajn semajnojn kaj povas ĝui denove tiun ĉi sperton. Do mi salutas vin ĉiujn kaj esperas, ke la svisa movado daŭre kresku kaj plifortiĝu kaj multe pli aperu en la internacia Esperanto movado. Dankon.
Famigas iam oni diro en Barcelono que estas Manuela la plei bela knabino. Olé. Post quiam mi vidis shing en la catedralo, plor ludas guitaro mia sub la lung lumo. Manuela.
Mi trecore salutas ciuin auscultantoin de Son Cecio, Barbara Pietrzak. Mi tre gioias audi ca iam sperti tiun ci novan informa platformon. Gratulon al Stefano. Mi captas la occasion ca mi aligas alla salutantoi de la Franza Arrangio. Fakte mi sia tempe partoprenis tiun ci interfederazian rencontigion en Bologna sur Maro, tio estis aparta sperto, kaj mi deziras, ke vi havu plenan sukceson. Sed kompreneble en Rotterdamo mi estas pro, mi diru, oficaj motivoj kaj kialoj, daŭras, ni estas meze de la estrara kunsido. Mi tre ĝojas, ke tiu ĉi unua kunsido fizika inter novaj estraranoj estas tiom efika, che ni havas tre aferkernan opinii-interŝanĝon kun multaj fekundaj ideoj, kiuj mi esperas multe helpos en nia plia laboro. Mi parolas tute aparte pri informado, la ideoj kiuj aŭdiĝis en tiuj ĉi opinii-interŝanĝoj estas kroma stimulo, ke la informado fakte kvalite kaj laŭeble rapide pliboniĝu. Informado li diras ankaŭ kun la novaj podcastoj con novaj elsendoj, do nun mi ŝatus tute aparte diri pri tiu prova eksperimento lanĉi polan retradion en Esperanto, kiu estas la daŭriganto de pli ol 22-jara Esperanto-redakcio de Pola Radio. Tamen programo kiu ambicias plu resti iu grava forumo de la ĉiutaga parola lingvo por la jamaj esperantistoj, sed ankaŭ tiuj kiuj venas al la movado lernas la lingvon. Do ni simple alvokas pri la subteno ne nur per kontribuoj, ĉifoje ankaŭ por financaj kontribuoj, ĉar sen ili simple tiu ĉi programo ne povas daŭri. Dume ni havas du elsendojn, estas jam planoj pri almenaŭ du aliaj elsendoj regulaj el Varsovio. No, sed por tio estas bezona subteno, kiel mi diris, morala kaj financa al UEA konto, dume vars-to. Mi salutas, mi invitas al por niaj programoj, kaj kompreneble mi jam anticipe dankas pro ĉiuj reagoj. Saluton ankoraŭ foje al ĉiuj.
La verdan standardon tri aŭte ni temas, ĝi signas la bonon kaj belon. Cara doctoro, respectita signoro, mia memoro registas cortuscite la horon en quiu via coro pensis mondum cum fervoro en fratezzo ligita per bella lingvo tutte belle fari ekde tiu tago tuta via volo fariĝis flago de genia movado.
Antaŭ la ĵus finiĝinta kantero de Bella Jordan el ŝia disko Esperanta Voĉo ni aŭdis jam kvin el la sep estraranoj de UEA. Unue parolis Probaldas Gupta, prezidanto de UEA, sekvis lin la mesaĝo de Amri Vandel, estrarano pri faka kaj scienca agado. Post Amri parolis Claude Nourmon, vicprezidanto de UEA, respondeca estrarano pri kulturo kaj edukado. La mesaĝo de Maritza Gutierrez estis la sekva. Si estas estrarano pri landa kaj regiona agado. Kaj poste ni audis la voĉon de Barbara Pietschak, sekretario de UEA, respondeculo pri informado de nia asocio. Ĝis nun do estis kvin voĉoj el la estraro, kiuj estis aŭdeblaj. Bedaŭrinde mi ne povis kapti la okazon kaj la momenton por registri ankaŭ la voĉon de Luz de Mendal, estrarano pri financoj de UEA. Tiujn registraĵojn mi pretigis dum la kafo paŭzoj kaj ni ne havis tempon por fari tion kun ĉiuj. Do mi esperas, ke venontfoje mi povos havi okazon intervjui aŭ demandi pri mesaĝoj ankaŭ ŝin, Luz de Mendal, laboranta en la centra oficejo de UEA. Tamen ni ne estas nur ses estraranoj, sed entute sep, kaj inter la sep estas ankaŭ iu, kiu respondecas pri la eksteraj rilatoj de UEA, do tiu estus mi, Stefano Keller. Mia kampo en la estraro de UEA estas respondeci pri niaj eksteraj rilatoj. Unuavice oni devus konstati, ke la informado, kies respondeculo estas Barbara Pietschak, kaj eksteraj rilatoj tre proksime staras unu al la alia, fakte interplektiĝas kaj oni ne povas paroli nur sendepende pri informado kaj sendepende pri eksteraj rilatoj. Kaj estas diversaj niveloj de la eksteraj rilatoj, do niveloj kun la ĝenerala publiko, la loĝantaro ĉirkaŭ ni, en la lernejoj kaj specialaj celgrupoj, fakgrupoj. Estas ankaŭ pli specifa celgrupo de informado kaj exteraj rilatoj estas la grupo de organizaĵoj tutmondaj kiel UNESCO, Unuiĝintaj Nacioj kaj la Monda Organizaĵo pri Agrikulturo. Estas ankaŭ la teknikaj organizaĵoj kiel ISO, la Internacia Normiga Organizaĵo, ekzemple, kiu estas considerenda kiel nia eksterrilata partnero aŭ celorganizaĵo. Tio estas ĝenerale pri la eksteraj rilatoj kun kiu kaj kiu ni rilatas. Kaj pli detale, pli surloke ni vidas ke estas pluraj agemaj esperantistoj, estas pluraj iniciatoj, estas kelkaj realigoj relative sukcesaj surloke tie kaj alie, kaj estus dezirinde ke tiuj ĉi agadoj estu tamen iel kunlaborantaj, ĉar do ofte okazas nome de UEA, sed faras iuj unuopuloj en iu angulo de la mondo, kaj do estas bone ke estu informataj la respondeculo aŭ la estraro aŭ komitatanoj pri tiuj aktivecoj, kiuj estas en si mem tre valoraj kaj laŭdendaj. Dum la pasinta jaro ni havis plurajn pozitivajn atingojn en la organizaĵoj, ĉefe ĉe unu, ekzemple en la Novjorka oficejo okazis la Zamenhof-festo, okazis la programo kun George Soros, aŭ Soros, kiel oni dirus en la gepatra lingvo de tiu persono. Oni ekpretigis retejon pri Esperanto kaj uno, tio signifas informi la esperantistaron pri la funkciado de uno, pri niaj agadoj ĉe uno por plibonigo de la mondo ankaŭ je tiuj niveloj. Okazis pluraj intervenoj dum oftaj ĉeestoj de komisitoj de UEA ĉe uno en Ĝenevo, tie ĉefe en la diversaj eventoj, sesioj de la Consilio pri homai raitoi, ancau en speciale en la forumo pri minoritatoi, kai en la socia forumo. Compreneble esas plurai eventoi en kiui ni povus ancora o partopreni, sed oni devas tamen electi tiuin en kiui ni vere povas competente kai lau nia intereso partopreni, do nia intereso signifas defendi lingvain raitoin. Alia celgrupo de nia kunlaborado estas en tiuj niveloj la organizaĵo Konferenco de Neregistaraj Organizaĵoj Kongo, CONGO, kun kiuj en Ĝenevo kaj en Novjorko niam havas sufiĉe proksimajn bonajn rilatojn, kunlaborrilatojn. Ofte okazas jam, ke diversaj organizaĵoj, kiuj komencas agadoin por iai homai raitoi, kiel raito, homai raito je paco, kai homai raito pri edukado al paco, kai al tiui ili jam demandas al ni nian opinion, petas nian kunlaboron, kai ciam ni sukcesas enmeti vortoin pri la lingva uso, pri lingvai raitoi en tiui dokumentoi, kiuin poste ili submetas al uno, al diversai kunsidoi de uno kaj ties organoj. Kompreneble estas kelkaj organizaĵoj ĉe kiuj ni ĉeestas, formale ĉeestas, sed estas malpli da ebloj interveni, manifesti nian deziron agi. Tie ĉefe ni estas kiel observantoj kaj laŭ la ebloj ni klopodas ankaŭ tie sendi materialon aŭ almenaŭ informi pri niaj agadoj. Okazis kaj okazas pluraj klopodoj cele al realigo de la jardeko de lingvoj jam de monatoj por provi akceptigi la enkondukon de jardeko de lingvoj. Tion oni faras ĉe UNESCO en Parizo, kaj al tio oni bezonus ankaŭ subtenon de diversaj naciaj organizaĵoj, komisionoj de UNESCO. Kai esas kelkai jaro ja u periodo ja u evento i ki ui esas favora ja al tiai klopodoi esas periodo i ki am eble esas malpli da chanco i ke tiai niai projektoi realigiu. Do ni vidu kio estas ancora farebla. Ĉu estas vere la momento nun aŭ ni koncentriĝu pri aliaj projektoj por alia tempo? Ĉar ni devas vidi la realecon kaj se ni kun nesufiĉa subteno klopodas atingi o acceptigi ian projekton kaj poste tio fiaskas, tio eĉ povas esti kontraŭprodukta por ni. Do eble plej bone rezigni kun convenai argumentoi che la tempo ne estas matura por tio au ne estas la giusta tempo por tio, kai tiam do ni faru ion alian kio estas realigebla au rezervu nian projekton por alia momento kiam maturigas la tempo por kiam ni povas pli bone pretigi la aferon. Tio estis nur kelkaj detaloj el ĉio tio kion ni diskutis dum la estrarkunsido en Roterdamo, kaj mi vere ĝuis la harmonian kunlaborfluon de nia tritaga laborrestado en la centra oficejo. Vi povas imagi, ke jam trajnante al Roterdamo mi havis la eblon trankvile ankoraŭ relegi ĉiujn dokumentojn, kiujn ni jam parte pritraktis, parte antaŭvidis por traktado. Kaj do same dum la revena vojaĝo en la trajno mi havis sufiĉan tempon kaj eĉ parton de la nokto, kion mi pasigis per la prilaboro de la diskutitaj aferoj, de la materialo kion ni tiel akiris laborante en Roterdamo. Mi tre ĝojas, ke mi renkontis ankaŭ la estraron de ILEI, kun kiu fakte mi havas tre proksimajn rilatojn, ĉar mi ja estis svisa sekciestro de ILEI dum la 20 jaroj, kaj mi mem estas Esperanto-instruisto kaj tre ŝatas instrui, kaj ankoraŭ estas okazoj, kiam mi instruas en CDLI, kiam Claude Gacon organizas stud sabatojn, stud semajnfinojn aŭ aliajn seminariojn. Esis grave havi tiujn personajn renkontojn en nia estrara kunsido, havi estraranon de ILEI, do en la persono de Stefan McGill, kun kiu ni povis vidi la diversajn bezonojn, traktendaĵojn, kiuj atendis solvojn por efika agado. Mi ĝojas vidi, ke baldaŭ okazos la simpozio, do fine de la ILEI konferenco kaj ĵus antaŭ la Universala Kongreso en Kopenhago. Tiu specaj simpozioj estas tre gravaj eksterrilataj eventoj por ni, estas signifaj ebloj, kiam ni povas antaŭenigi nian projekton, akiri subtenantojn al niaj celoj, kiel ni jam faris tion antaŭe, ekzemple lastfoje en 2008 ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo, kie okazis nia simpozio pri lingvaj rajtoj. Pri tio vi povas legi informojn en la retejo www.lingvaj-rajtoj.org, aŭ la sama en la mezo povas esti en la angla Linguistic Rights, en la franca Droit Linguistique, aŭ en la hispana Derechos Lingüísticos, ĉiam kun streketo inter la du vortoj. Do tiam ni akiris la kunlaboron de Tove Skutnap-Kangas, la fama finna lingvistino, kies edzo estas Robert Philipson, same fama lingvisto, kaj ambaŭ laboras por lingva justeco. Kaj juste Robert Philipson estos unu el la ĉef prelegistoj de tiu simpozio, kiu okazos antaŭ la Universala Kongreso en Kopenhago. Ni tre ĝojas pri tio, kaj juste tie gravas, ke ni informadu ne nur ene de nia komunumo esperanta kaj esperantlingve, sed ankaŭ al la ekstera mondo. Mi ĉiam parolas pri ekstera mondo kun intercitiloj, ĉar ankaŭ ni estas parto de la ekstera mondo, do ni ne estas io fermita, io aparta, sed bone por iom pli klare diri, ke ni pri Esperanto devas informi al la neesperantistoj, kiujn ni nomas ekstera mondo. Do gravus, ke estu pluraj almenaŭ lokaj lingvaj informiloj pri tiu evento, ĉar ĝuste en la informilo aperos tre signifaj elstaraj monde konataj lingvistoj, kaj apud ilia nomo aperos ankaŭ Esperanto, do aperos nia afero, kaj tion ni devas ĉiam fari en la naciaj lingvoj. Eble pro tio kelkaj iom povus kritiki min, ke en Iperniti aŭ en Facebook mi skribas plej ofte ne en Esperanto informojn, sed ankaŭ en aliaj lingvoj, en la angla ĉefe, do estas pleje tie, ke ni devas multon informi pri lingvaj rajtoj en tiu lingvo, sed estas ankaŭ en aliaj lingvoj, kiam mi havas informojn, mi metas ilin en la lingvo en kiuj mi ilin ricevis. Kompreneble kiu povas esperantigi aŭ alilingvigi tion estas bonvenaj kaj ili povas aperigi tion ankaŭ en aliaj lingvoj. Kiel ni rimarkis, certe estas tiel, ke la Esperanta komunumo pli ariĝis en Iperniti, kie estas granda viva kaj ĉefe interna komunikado, kaj Facebook estas alia fenomeno, alia socia reto, kion oni plej frukte do ne povas utiligi por alekstera informado, do ne timu meti nacilingvajn informojn en vian Facebook-paĝon. Ĉiam kun ligo, se estas eble, al UEA, kaj espereble baldaŭ renoviĝos ankaŭ niaj retpaĝoj, kaj ili ekhavos sufiĉan kaj kompetentan materialon por informi la neesperantan interesiĝantaron. Jen, do tio iom pri ĉio, ne nur pri la estrarkunsido. Mi ege ĝojas povi partopreni tiun ĉi estrarkunsidon de Universala Esperanto-Asocio. Estis la unua tre bona okazo ekkoni persone pliajn kunlaborantojn de nia organizaĵo. En la centra oficejo en Roterdamo estas ankaŭ volontulo de Tejo, temas pri Manuela Ronko. Jen mesaĝo de ŝi al la svisa kaj ne nur al la svisa junularo. Ni ŝatus, ke pli kaj pli da junaj homoj aktivu ankaŭ en la organizaĵo de nia movado, ĉar ni bezonas ne nur la retan virtualan mondon kaj la virtualan komunumon, sed ankaŭ veran palpeblan teran movadon, asocion, kie la homoj renkontiĝas, festas, lernas, instruas, informas kaj disvastigas. Jen mesaĝo de Manuela.
Saluton, mi estas Manuela kaj mi estas la Tejo volontulo. Mi salutas ĉiujn svisajn junulojn kaj aliĝu al Tejo kaj kunlaboru kun ni.
Dankon, mi esperas, ke multaj ekaktivos ekde tiu ĉi tago en Tejo kaj en Esperantujo ĝenerale. Karaj esperantistoj de Svislando, mi tre ĝojas aŭdi de tempo al tempo pri tio, ke niaj movadanoj aŭ aktivuloj vojaĝadas en la mondo kaj uzas Esperanton dum sia vojaĝo. Jen Amri Vandel, kiu diros kelkajn vortojn pri la ĵus okazinta kongreso de israelaj esperantistoj.
Dankon, Stefano. Do al la estraro konsido de UEA mi venis rekte el la Israela Congresso de Esperanto. Efektive estis la dekdua Israela Congresso, kaj ĝi okazas dum tri tagoj, semajnfino do, kaj al ĝi aldoniĝas en la lastaj jaroj ankaŭ kvar aŭ kvintaga postkongreso, speciale farita por la eksterlandaj gastoj. Do aparte interesas la svisajn samideanojn verŝajne, ke kaj la kongreson kaj la postkongreson partoprenis svisa konata esperantisto. Estas Bruno Graf, kiu cetere estas la plej aĝa persono, kiu traveturis aŭ trapromenis aventuran kanjonon Barak. Foto en pri tio vi povas trovi en la interreto retligon vi trovos en la maja revuo Esperanto. Bruno faris brilan prelegon pri Esperanto en Svislando, de privat gis Claude Piron kaj Mireille Grosjean, kaj vere estis bele prezentita. La congresson partoprenis circa 6 or 7 exterlandanoj, kaj el ili kelkaj partoprenis ankaŭ la postcongressan excurson, en kiu ni trairis la sudon de la lando, de la morta maro a Masada kaj la deserton gis la ruĝa maro Eilat kaj la apudaj vidindaĵoj, kaj revenis norden por viziti Jerusalemon. Krome la kongreso, kiu okazis en la romia urbo Cesareo, ankaŭ havis kelkajn ekskursojn, kaj entute estis tre interesa, kaj ni kore invitas ĉiujn aŭskultantojn partopreni la venontajn israelajn kongresojn, kiu okazas ĉiujare en la printempo. Aparte post 2 jaroj okazos la israela kongreso verŝajne en junio kune kun la 7 azia kongreso, kaj ĝi espereble fariĝos granda internacia festeno. Pliajn raporton vi povos legi en la maja Esperanto-revuo. Kaj ĝis iama renkontiĝo en Israelo.
Carai auscultantoi de Son Sesio, ni ancora estas en la centra oficeio de UEA, en Rotterdamo, cai hodiau vespere, estas do la 16 de aprilo 2011, sabato, mi coincidas cun Stano Marček, redaktoro de la revuo Esperanto, de nia asocio, Universala Esperanto Asocio. Cara Stano, ni jam konas unu la niajn ekde kelkaj jaroj pro niaj komunaj aŭ apudaj instruspertoj, kaj mi ŝatus demandi al vi, kiel vi venis al tiu ideo krei vian lernolibron Esperanto laŭ la rekta metodo.
Do kiel bonan vesperon unue al la aŭskultantoj. Alla ideo gvidi Esperanto kursoin mi venis ankoraŭ en mia jun aĝo, kaj tiam mi serĉis taŭgajn lerniloin, lernolibroin. Bedaŭrinde mi ne trovis la konvenan, ĉar ĉiuj tiamaj lernolibroj estis laŭ la klasikaj tradukaj gramatikaj metodoj. Do mi decidis kompili propran materialon por fari tion bone. Se eble bone, mi unue studis metodikon de fremdlingva instruado, psikologion de fremdlingva instruado, kaj mi venis al la konkludo, al la konvinko, ke la plej konvena, la plej efika metodo por instrui la lingvon estas la malnova metodo de niaj patrinoj. Niaj patrinoj estis geniaj rekt-metodaj instruistoj, kiuj ne per tradukado, ne kun gramatikaj reguloj ili niaj patrinoj rekt metode instruis al ni nian gepatran lingvon. Kaj ili faris tion bone, ĉu?
Yes.
Do per studado de metodiko mi venis al la malnova vero, ke tiel kiel niaj patrinoj instruis al ni la lingvon, tiel ni klopodu instrui Esperanton al niaj kursanoj.
Do laŭ iu tute natura metodo.
Laŭ tute natura metodo.
Ne lernejeca, gramatikumeca, kaj...
Yes. Do, krom tio mi ekzemple nia Akademio de Esperanto eldonis sian tempe bazan radikaron oficialan do iun vortaron kun la plej ofte uzataj vortoj, kaj la Akademio rekomendas ĝin al ĉiuj aŭtoroj de lernolibroj uzi la plej ofte uzatajn vortojn laŭ tiu vortaro. Tiu vortaro cetere aperis en aktoj de la Akademio du en libro, kiu antaŭ nelonge estis reeldonita ankaŭ ĉe UEA.
Do tiam konsultinte tiun vortaron, bazan radikaron, kaj laŭ viaj antaŭaj spertoj, do vi ekpretigis vian instrumaterialon, ĉu ne?
Yes. Fakte la unua frukto de mia laboro estis slovak lingva eldono de tiu mia rekt metoda lernolibro. Kial slovaka eldono, se ni parolas pri rekta metodo. Fakte tiu mia kurso estas farita sur baze de tiel nomata indukta rekta metodo. Post rekt metoda leciono, kiam la lernantoj subkonscie intuicie komprenas la materialon, venas la sekcio gramatiko, kaj en ĝi oni tute koncize klarigas la gramatikajn regulojn.
Kaj vetis jam la vortojn de la jam akiritaj, do la jam konatajn vortojn, ĉu ne?
Vidu, la leciono mem estas nur en Esperanto. Sed en tiu sekcio gramatiko estas nacilingve klarigita la gramatiko. Nacilingve,
yes?
Doke substantivo finiĝas per o kaj tiel plu. Kiam mi eldonis la slovakan eldonon, tamen mi havis iom konscience riproĉojn, kial la lernolibro ne povu iri al la aliaj landoj, ĉar en eksterlando mi ĉiam gvidas la kursojn per pure rekta metodo. Pro tio mi eldonis la saman verkon en internacia vesto, simple mi ellasis la gramatikajn klarigajn partojn. Sed iutage vizitis min mia pola amiko Stašek Mandrak, kaj li bedaŭriske li ne havas la saman verkon en la pola, ĉar tiu gramatika parto tamen estas tre utila por profundigi la konojn pri la lernita materialo. Do tiam naskiĝis la ideo, ĝin ankaŭ la pola lingvo, mi ĉiujn nacilingvajn slovakajn partojn tradukis al Esperanto, kaj li tradukis ilin al la pola. Kaj tiel naskiĝis la alilingva versio de tiu slovaka lernolibro. Do kaj fakte venis aliaj kolegoj, kiuj havis la saman ideon, kaj nun la lernolibro jam existas en dudek ok lingvoj. Inkluzive de la japana, korea, greka.
Gratulon, do estas granda disvastiĝo.
Kaj estas preparata i pluaj, prespreta estas la armena, la sveda nun aperis, la pola nun estas presata la dua eldono, ĉar la unua eldono elĉerpiĝis.
Yes, yes. Do, gratulon. Do, fakte, giuste, anco mi memoras pri mia instru periodo, kiam mi estis plentempa Esperanto instruisto kaj metodologo en Kultura Centro Esperantista kun Claude Gacon, dum la jaroj okdekaj, kaj kiam anco tiam ni renkontiĝis jam. Kaj oni povus pensi, ke rekta metoda instruado estas nur voĉa, parola, imitiga, kaj gesta kaj tiel plu, kaj tiam oni plej ofte ne instruas gramatikon, sed per diversaj ekzemploj oni lernigas la gramatikon, oni la lernantoj iom post iom komprenas kiel tio funkcias. Do tial do en via libro, ĉar en papera versio verŝajne oni ne povas ĉion tiom ofte kaj tiu flanke ekzercigi, ke la homoj tuj povu dedukti la gramatikajn regulojn, aŭ kiel vi pensas pri tio?
Do jes, feliĉe mi havas tre lertan filinon, grafikistinon, kiu faris sian arton kaj laŭ miaj instrukcioj desegnis ĉiujn bezonatajn bildojn por la lernolibro. Do fakte la lecionoj evoluas tia maniere, ke laŭ la bildoj, laŭ la analogio, oni simple komprenas pri kio temas, en rekte en Esperanto, sen la bezono traduki tion al sia nacia lingvo. Do mi havas filinon, kiu bele desegnas, fakte ŝi estas grafikistino, kaj dank al nia kunlaboro naskiĝis bildoj, kiuj ilustras la unuopajn paŝojn de la lernolibro. Simple mia filino klopodis tiel desegni la bildojn, ke kune kun la teksto la lernanto komprenu rekte en Esperanto, pri kio temas. Mi eble iom flanken iru, kiam mi eldonis la librojn, mi ekkomprenis, ke la bildoj, la originalaj desegnážoj, kiujn mi havas, tiujn mi uzas rekte por la instruado. Sed miaj kolegoj, kiuj gvidos kursojn laŭ mia lernolibro, ne havos tiajn bildojn. Pro tio mi decidis eldoni bildojn por rekmetoda instruado.
Tema akompanos la materialon de la libro, ĉu?
Yes, temas pri didaktika materialo por la kurs gvidantoj, temas pri 500 bildoj sur paperoj kartonaj de la formato A4, kaj tiuj bildoj kronologie paŝo post paŝo sekvas la lernolibron. Do helpe de tiuj bildoj oni povas rekte gvidi la instruadon. Por pli grandaj klasoj, kie la formato A4 nesufiĉas, mi eldonis kompaktan diskon, kaj tiujn bildojn oni povas projekcii helpe de komputilo kaj ekrano al la muro, kaj tiel gvidi la instruadon.
Do tio signifas, ke uzantoj de tiu metodo, de via metodo, povus lerni kaj el la libro, kaj de instruisto, kiu utiligas tiun libron kaj ĝian materialon, ĉu ne?
Kaj tiujn bildojn. Kaj por hejma ripetado, aŭ por memlernado, mi eldonis ankaŭ alian diskon kun modela el parolo. En studio mi per mia voĉo laŭdlegis, voĉlegis ĉiujn esperantajn tekstojn de la lernolibro. Kaj tiel la lernanto hejme en hejma trankvilo povas vidi la tekstojn, audi la modelan el parolon kaj enkapigi la ĝustan el parolon. Vi scias, ke se oni lernas ion malbone prononci, estas granda problemo ripari tiun malbonan prononcadon. Do pli bone estas de la komenco lerni la ĝustan el parolon.
Yes, exacte estas tiel, kaj oni vidas ofte nuntempe, kiam oni renkontas rete lernintajn esperantistojn, kiam ili ekparolas, ili ne havas tiun eblon de la bona prononcado jam alproprigita, ĉar do el la libro aŭ el la reto ofte ne estas la sonaj ekzemploj preneblaj, do kaj tiel ĝuste tiu akompano estas tute certe tre 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 utila.
Kaj ĝuste bona rekta metodo devas havi ĉiujn kanalojn, do la bildan kanalon, la sonan kanalon, kaj tiam oni pli bone fiksas la novajn vortojn kaj lernas ilin dekomence bone el paroli. Yes.
Do, dankon kaj gratulon kaj ankoraŭ pliajn lingvoversiojn. Do, vi scias, ke estas ĉirkaŭ 6,000 lingvoj en la mondo. Mi ne scias, ĉu oni povas havi tian ambicion, sed do, bone. Dankon, Stano, por via rakonto pri tiu historio de via lernolibro Esperanto laŭ la rekta metodo. Dankon.
Koran dankon kaj ĝis reaŭdo.
Ĝis reaŭdo.
Colada. Now when I saw this girl walking down the street, and that's the kind of woman that I want to meet. She looks so pretty, she looks so fine. I just can't wait, I'm gonna make her mine. And what that
first language that you speak. That's not French and that's not Greek. She said hello, Esperanto. She said hello, Esperanto. All together now. She said hello, hello, Esperanto. She said hello, hello, Esperanto. My girl is sexy.
Saluton, de kiu lando vi venas?
De Funkolando.
Ĉu vi volas trinki kafon kun mi?
Mi ne scias.
Ĉu vi volas promeni nokte en la parko kun mi?
Se vi volas.
And when I saw this girl walking down the street, and that's the kind of woman that I wanna meet. And what that's language that you speak? That's not French and that's not Greek. We go to the east and we go to the west. That the will be that we love the best. She says hello, Esperanto. She says hello, Esperanto. All together now. She says hello, hello, Esperanto.
La antaŭa canto estis de la grupo La Perdita Generacio, kaj tiu ĉi lasta estis de Jomo Funkolando, Sexy Esperanto. Bonan vesperon, estas ankoraŭ la registraĵo de la estrarkunsido de UEA, sed estas ne nur de la UEA estraro, sed ankaŭ la estraro de ILEI kunsidas ĉi tie, ne nun, sed dum tiuj ĉi tagoj. Kai mi tre gioias revidi signoron Carters, Duncan, kiun mi vidis en Cedeli en la 80-90 jaroj, kiam Cedeli estis ancorau en la kela eio de la biblioteco de la urbo de la Ŝotfon. Saluton, signoro Carters.
Saluton, estas granda plezuro por mi, kiam esti kun ĉi tiu grupo, ĉar ni estis kune, kiam estis la antaŭa fojo, tio estis... Eble dum la malferma tago, ĉu ne, en 2009, ĉu tiam ni havis la okazon esti kunaj.
Yes.
Yeah.
Do, tio estas, ke Esperantujo estas tutmonda, sed tamen malgranda, kaj la bonaj homoj re-renkontiĝas post iom da tempo ĉiam, ĉu ne?
Yes, do. Yes. En Rotterdamo ĉiam oni devas renkontiĝi.
Yes. Kaj ĉi tie estas ankaŭ iu urbo kiu esperantistigis, do ne la urbo tute, complete, lau loĝantare, sed almenaŭ unu grava persono el Herzberg. Do, ĉu Zofia ŝatus diri ion?
Nun mi estas ĉi tie kiel estrarano de ILEI, kompreneble mi reprezentas ankaŭ la interkulturan centron Herzberg, kaj esperantigi urbon... estas granda tasko kaj granda defio, estas longa proceduro, sed ni faras kion ni povas kaj dankas al ĉiuj kiuj kun agas, kun pensas kaj helpas.
Kaj tutcerte dankon al vi pro tiu granda laboro, ne nur en la Esperanta urbo, sed ankaŭ en ILEI kaj en aliaj agadoj ene de Esperantujo. Kaj mi rapide povu saluti ankaŭ la aliajn ĉeestantojn. Saluton alia Stefan, al kiu oni diris, ke li restu Stefan, kaj mi mem restu Stefano, ke oni povu distingi inter la du Stefanoj. Do, saluton Stefan McGill.
Do, saluton. Do, la estraro de ILEI venis al Rotterdamo po kunsidi, aparte koincide kun la estrarkunsido de UEA, tio ke ni ankaŭ havas komunajn diskutojn kaj planojn. Ni laste considis antaŭ 10 monatoj en ĉi tiu sama urbo, kaj ni felice havos ekde morgaŭ 4 estraranojn. Ni nuntempe havas 6 estraranojn, kaj 4 el la 6 estos ĉi tie. Yes, estas 3 el ni nun, sed 2 pli aliĝos morgaŭ, kaj ni considos 2 plenajn tagojn por trairi abundan tagordon. hodiaŭ ni jam komencis kunsidi kun la tri kaj havis produktivajn kunsidojn pri tio.
Ĉu oni povus diri, ke estas rekorda kunveno, ĉar estas 7 estraranoj de UEA kaj 4 de ILEI, aŭ ĉu jam okazis tio alifoje?
Ofte.
Yes,
jam okazis. Ne ofte, sed okazis.
Yes. Do, ankoraŭ por fini mian genan intervenon en tiu amikeca babilado ci vespera. Mi volas ancora saluti la alian ceestantoin. Jen estas Probal, Probal Dasgupta. Saluton, yes, Probal.
Mi salutas la auscultantoin. Estas bele audivin, revidivin.
Morgaŭ ni daŭrigos nian kunsidon estraron, ĉu ne, de UEA?
La UEA estraro daŭrigos la kunsidon morgaŭ, kaj havos iom pli da komuna tempo kun la ILEI estraro, kiu venas al sia kompleta forto morgaŭ. Yes. Estas granda plezuro por ambaŭ estraroj.
Kaj ankoraŭ estas aliaj estraranoj ĉi tie?
Yes, mi havus almenaŭ du kialojn por veni ĉi tie, ĉar bone, mi estas klonumo, mi estas estrarano de UEA, do vicprezidanto de UEA, sed ankaŭ rilate al ILEI, mi estas la observanto de UEA ĉe ILEI, kaj eĉ se nur ILEI kunsidus ĉi tie, mi ankaŭ venus al Roterdamo, ĝis ke mi havus la plezuron resti unu tagon pli por plene ĉeesti almenaŭ unu tagon de la estra kunsido de ILEI ĉi tie.
Dankon. Kaj kian mesaĝon havas ankoraŭ Barbara?
Krom tio, ke ni konas unu la alian kaj konas reciproke proprajn problemojn kaj proprajn taskojn, estas ankaŭ tre gravaj tiuj renkontoj, dum kiuj ni povas kelkfoje ankaŭ renkontiĝi neformale ekster la kunsida ĉambro kaj interŝanĝi iomete, kiel mi jam ĵus diris, neformale kelkajn opiniojn. Tio proksimigas kaj ankaŭ iomete helpas kompreni la problemojn de ambaŭ organizoj. Mi kredas, ke por ILEI estas pli facile rigardi la agadon de UEA, kaj aliflanke por ni ankaŭ estas grave ne sole koni tiujn oficialajn raportojn pri ILEI agado, sed ankaŭ amikiĝi kaj profundigi la rilatojn kun la unuopaj membroj de ILEI estraro.
Carai auscultantoi de son sesio, da sona versio de la revueto, Svisa Esperanto Societo informas. Mi credas che mi ne devis annunci al vi kiu estas tiu Barbara, kies vocion vi certe reconis, char ci estas la parolistino de Pola Radio ecde jam jaroi, kai ancora daure tiui elsendoi estas auscultevlai en la reto. Do, temas pri Barbara Piedjak.
Multai homoi credas che la verdai bencoi de boulevarda trottoir servas por riposa charm au simple por ornam. Sed ne estas tiel char, iria cef bonfar estas al diuna par doni locon por la varmo de comenza am. Al che amantoi che iui sur la verda benca, verda benca, verda benca, nesorgante pril silenta blenda, de preter passantoi, unua lian chissà sur la verda benca, verda benca, verda benca, cun summado pril si appassi, vien iras mia simpati.
Ni devas danki ankaŭ la disco produktejon Vinil Cosmo pro ties malavara disponigo de diversaj kanto eroj en sia retejo, el kie ni prunte prenis tiujn kantojn, kiujn vi aŭdis hodiaŭ, kaj per tio igi tiun ĉi elsendon iom pli agrabla por la aŭskultado, kaj espereble ankaŭ pluraj emos aĉeti kelkajn diskojn el tiuj auditaj aŭ aliajn ankoraŭ troveblaj en la diskaro de Vinil Cosmo. Carai auscultantoi de son sesio, pri la enhavo cae pri la resultoi de nia laboro en Rotterdamo, vi tut certe legos au audos raportoin en diversai comunic canaloi, ciu retai, ciu paperai, ciu sonai au filmai. Mi desiras ancora mencii tion, che esis agrable interconatigi con diversai con laboranto della centra officeio de UEA, kiel exemple Kasia, la secretarino, kiu malfermis la pordon de la centra officeio por mi je mia alveno. Poste mi tui rencontis Pasquale Zappelli, administranto c'è la centra officeio, kiu ja c'è estis la tutan estrar considon. Ancau Clay Magales, nia constanta congressa secretario, c'è estis rapportante pri la progressoi de la organizado de la venontai congressoi. Lin accompagnis la volontulo de UEA Tobias Kazmierski. Mi visitis la libro servon de UEA, kie ionel one cun competento consilis min pri diversai libroi, kai mi havas la honoron cun porti quelcain libroin menditain de Claude Gacon al la Schottfond in Svislando, en CDLi, kie li zorgas ne nur pri archivajoi, sed ancau pri la libro servo de la centro. Tiel vidu ni povas ancau spari la postcostoin, la sendocostoin de tiui libroi. Crome mi rencontis Rob Morbeck, kiu estas volontulo ce UEA, kai plei ofte li controlegas diversain textoin aperigendain, kai tre stricte controlas ilin pri eraroi, ciu accusativai, ciu comai, ciu alispesai, autai perarai. Estis ancau Francisco Vöte, kiu aperis tie dum nia estrar consido, li same estas volontulo en la centra officeio de UEA, kai li fotis, filmis la laboron de la estrado. Aperis ancau Roy McCoy, kiu zorgas pri la libro, prespretigado kai diversai computilai laborajoi en la centra officeio. Estis bone vidi Osmon, kiu jam en suffice bona san stato aperis en la centra officeio dum quelcae eroi de discutatai temoi de nia estrar consido. Cai estis tut certe multae shangioi en la centra officeio ec de mia lasta visito anteo plurae iaroi, sed esas io kio ne shangigis, esas la stuparo, cai ciam vi iros tien attentu char la stupoi estas tre mallargiai, do prefere vi supreniru flanken turnante viain piedoin. Esis nur practica consilo por la visitantoi kai grimpantoi de la stuparo de la centra officeio de UEA. Dankon pro via auscultado, gis reaudo, kai bonan lernadon de Esperanto. Stefano Keller, secretario de Svisa Esperanto Societo, kai citie estrarano de UEA pri exterai rilatoi, adiauas. Gis reaudo!